ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe buibula muna banso na sango ya mokili lelo li na kanabiso. Lokota la Lingala na lolaka la America, The Voice of America, uto Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis America. Sango na mukile lelo pesa melibino na lisungi ya Zainab Abdelrahman na Lionel Gaima onzela ya masini na elobeli eye sango ya mukile lelo pesa melibino na Edi Sango na sango ya mukile lelo tokolobela Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi atikami mpona mwa ntango pe abimisa miboloko bonene ya makala separka bikuke bya bokomisi nkombo ya bayebalingi kowelela mapona mima bakeli mibeko bikangama kiuto mokolo mwa eyenga bato mingi ba opposition bapesi nkombo te kasi bayi société civile bapameli bayi bapesi nkombo na kotia nde bayi mabota na bango bo basipleya
tozali komona ke bamisusu na balise na bango ezali komona na kezali bandeko na osala basipleya nao bazala bandeko nao te baza na bakongole
babundi ipo na mayematali monyokoli ya basi tobozwa mina makasi basengi ete biyano ya mobimba bitali makambo manso mabomoi bipesa mana baye bazwama na mpasi ya likamboli ye bakutanaki na Kinshasa mpona kosolola yango
na ekolo Congo Demokratiki monyokoli mpona lolenge moto azali mwasi to mobali to VBG violence basée sur le genre epalangani mingi mpe
Moyangeli ya soda ya Ituri lieutenant général Johnny Luboyankashama a lobibo kingi na etuka eye e komi mwa malamu sima na masulu azalaki nango na mokambi ya MONUSCO misala ya ONU na Bunia na linaka na biso na bozindo ya lelo tokozongela masolo tozalaki na yango na lieutenant général Johnny Luboye kozala na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse mokonzi ya mabongisi ma francophonie moyi ekolo Rwanda Louise Mushiki wabo akozala te na masano ma francophonie mambala ya libwa maye makosala mana Kinshasa ingumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique huto mokolo mwa tukumi bale na mwambe ya sanza e ya sambo ya mubu nkoto tukumi bale na misato molobeli waye ori ya bande wege apesi e yano eye lelu na bapandi sango ya AFP mokolo moko si mana Molobeli ya mbula matari ekolo Congo Democratique Patrick Muyaya elongo na ministre ya Ntei Peter Kazadi na moyangeli ya misala ya mabongisi mamolongo mamasano ma francophonie na ekolo Congo Democratique koloba lobi luleki na bapandisango na Kinshasa ete Louise Mushiki wabo oyo azalaki kala ministre ya mambi ya bapaya na Rwanda akuyambama na motema moko na Kinshasa molobeli ya kalaka mokonzi ya francophonie Louise Mushiki wabo a lobi ete Louise Mushikabu akulakisamande elungi na moto mosusu kulanda maloba ma oria bande wege Louise Mushiki wabo nanu azwite lukase abubingi sami na Kinshasa Kinshasa ilakaki na kutinda na nzela ya ministre ya mambia bapaya ikolo Congo Democratique na Rwanda bazalaka na matata Kinshasa ifunda ka Kigali kusala bitumba kusala yangu bitumba na kutindaka mampingama yangu kupesa maboko na batombo kiba M23 Kigali na ngambo na yango epamelaka Kinshasa kupesa ka maboko na batombo kiba FDLR ba Rwanda baye ba kima ekolo na bango si mana kosala genocide pe ba koma kokota na Rwanda na kosala ka bitumba na kutaka na ekolo Congo Democratique Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba lia mokonzi ya ekolo Congo Democratique atika mipuna mwa ntango pe abimisa mi boloko bonene ya makala seperka epai ya tiamaki na bokambami na bokangami sango yango epesa mi na basambeli baye Jean-Marc Kabunda akangamaka mubu muleki na sanza ya mwambe na kufunda mako finga mokonzi ya mboka kokosele makambo pe kotinda bana mboka na botomboki Ekolo Belgique eboyi kondima Vincent Karega Bontoma ya Rwanda. Rwanda etindi pona kolakisa elongi na yango na Bruxelles. Bakonzi ba Belgique bapesi ntina ya boboyi boyete Vincent Karega azalaki ya Bontoma ya Rwanda na Kinshasa, kasi Kinshasa ebenganaki ye pona maloba maye ya kuwanganaka bozali bwa basoda ba Rwanda na sima ya ba M23. Vincent Karega alobaka pe ete azali ngambo mosusu mwana ekolo Congo Democratique epai ya Tanga pe asilisa kelasi. Kigali etindi bongo sika Dieudonné chez Bashongore Ntoma na yango na Belgique na Bruxelles. Bokwe isami ya Godin Poyi mposo muliki bo mokambi ya ndako ya bokelimibeko ya etuka eye ya pe ngumba ya Kinshasa botele misami kolanda mokano kour d'appel ya Kinshasa Gombe Sakoli. Ba sambeli ba Godin Poyi ba lubi mokano mwa kour d'appel mozwami pona kopesa nzela ete mbeba eye zalaki na bokwe isami boye bo pesama epe sama eyano. Godin Poyi azalaki te na likita ya bokwe isami boye ya lubaki azali na mpasi pe kubela kasi ngonga tuku mine ina mwambe to mikolo mibali mipesa milaki ye pona koyanula kasi asalaki yangote pe bakelimibeko bakoyisaki ye kaka bakelimibeko bazali kopamela Godin Poyi mbeba ya kozanga kotelemela mbula matari ya engumba Kinshasa pe kokamba mabenda ko ya bokonzi na Kinshasa. Nzoka nde mukambi ya engumba Kinshasa Jantini Ngobila afundi Godin Poyi na cour ya cassation na kolobaka ete mukambi ya kala ya ndako ya bokelimibeko ya etuka Kinshasa a sosolie a koselie makambo pe atambuli likolo bwa mabonsomi na ye elobi ba avoka ya Jantini Ngobila. Malanga ni makotala bitando binene misato ya zamba enene ya batropik na mokili. Mazalaki na masolo president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville azalaki na yango lobi na Brazzaville na Ségolène Royal ministre ya kala ya libanda ya bomoito environnement ya ekolo France. Ségolène Royal azali sika na mobimbo na ekolo Congo Brazzaville bomo kambi ya ONG Désir d'avenir pour la planète. Mayanga mi mango maye mako salima na suka ya mobu moye makotala bongo zamba ya Amazonie na Brazil ya Borneo Mekongo pe ya basin ya Congo. Mayanga ni masusu malolenge lona masalamaki na 2011. Koleka bato kama misato na tuku mwambe bazwami na bokono bwa Kintutu to Rujol na eleko kati na mokolo mwa misato pe ya libwa ya sanza eye ya sambo na ituka ya Ituri. Ucha mabongisi ma ONU mpona lisungi elobi na liebisi ete bato libwa kati na bango ba wei na bokono boye. Mposo moko ya mbona yango bato kama mibale na tuku libwa bazwama ki na bokono bwango. Ucha ekebisi po na bomati babokono bwango bokomi pene na 31%. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bikuke bya bo komisi nkombo ya bayebalingi kowele la mapona mibo ba kelemi doko bikangaki omwa eyenga eleki. Bato mingi ba opposition ba pesi kombo te nzo kande sosete civil e paleli bayeba pesi nkombo kotia kande bayeba mabota mabango bo ba supleyanto kukende bongo na Bukavu na Sud Kivu na sango eye na Jeremy Kouima.
Biro ya Société Civile Force Vive bazalobite bizaleli iye ibe ezali kosalisa botombwami bwa ekolo te pe bazali kokomisa maponomi lokola likambo ya libota esika ezali likambo ya ekolo.
Tozali komona ke bamisusu na balise na bango ezali komona na kezali bandeko na bango osala basipleya nao bazala bandeko na hote bazala bakongole mususu osali parti politique sozali candidat ezali pona famille na yote ezali pona clan na yote ezali pona tribu na yote ezali pona ethnie na yote ezali pona mboka mobimba ezali pe pona batu nyoso nde olobi nonga nazali kandida pona ya kobongisa makambu otozala na vie o ezali bien.
Molandi wa vice president société civile force vive mpe molobeli wa force vive mwana mboka mizo makombe azali kosenga na bana ya etuka ya Sud Kivu nyoso na boponite baebanso bati osima ya bango bana basi pe bandeko na bango
bisoneti société civile tozali kosenga na ba politiciens batika ba pratique ya ndenge wana. Po ba pratique ya ndenge wana ezali kobebisa mboka pe ezali kokotisa tribalisme, clanisme, ethnisme na gestion ya mboka. Omoni soki lelo ba ponio ozali mokonzi oza mokonzi ya batu nyoso totala malamu likamboyo pe tokota na ba famille na biso tokota na ba parti na biso topesa batu conseil bino mokonano ba president ba parti politique bo pesa nano batu na bino conseil pe bino moko bomi pesa conseil po vraiment tozali na mboka na biso nzambe a pesi biso pe a pesi biso makambo ebele na mboka na biso neti ba richesse esengeli soki tolingi to gérer yango malamu to gérer yango na respect ya mibeko ya mboka to respecter constitution to respecter mibeko mususu
siko soki ba politiciens wana bati bandeko na bango te mboka ekokende ndenge nini
soki pe to sali ndenge wana tokomona ke vie ya bato ekobonga tokobongisa makambo ekotambola malamu pe ekonomi ya mboka ekotambola justice ekotambola sekta nyoso ekotambola malamu soki pe tamboli bien wana tokomi na population oyo ekozala na ba condition ya malamu
toyeba te bakumu mingi ya etuka ya Sud Kivu tosili komona bakombo na bango mpe na sima na bango bayili botali ya bango mpenza uto engumba Bukavu Jérémie Kuima mpona Rolaka ya Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jérémie Kuima. Babundi pona mayema tali monyokoli ya basi to bozwami na makasi basengi ete biyano ya mobimba bitali makambo manso bambo moyi mipesama na baye bazwa kampasi na likamboli bakutanaki na Kinshasa pona kosolola yango tulanda sango yango na Natalie Sekaboro Simurabie.
Na ekolo Kongo Demokratiki, monyoko limpo na lolenge moto, azali mwasi to mobali, to VBG, violence basé sur le genre, e palangani mingi mpe ezali kope san pasi. Mabongi si mabaye, babundi saka mobulu na maimatali kosangi san zoto ya mwasi na mobali na makasi, mazali ki na bokutani na Kinshasa pona komema misala miyabango kubota mbuma. Pona yango, misala miye mizali kosala na bisika biansi penza toloba na ba centre intégré ya ba service multisector. Réel. PNUD, misalami ya ONU pona ntombo na ekolo Kongo Demokratiki. Elobiete, mabongisi mayi masalami, mazali bongo kokindi liboso, wuta mabandaki na libandeli liya mubu 2022. Toyo kamola kisi elongi, ya muyangeli ya PNUD na RDC Sabine Ube.
Il y a assez d'avancé, parce que Boki à ce jour,
boso, si je parle sur le plan, national, soki na lobi na mayi matali
le programme est arrivé au point où certaines initiatives étaient déjà lancées,
Ma bongisi mayaki kopesa makasi na maimasala ete tozwi dekreto kokano mwa bakonzi. Yango mpona bundimisami mpe botiami na mosala ya ba CSM eye ezalaka na ministre ya yambo oyo azali bongo kopesa makasi na mibeko na bozwami na mokumba na yango mpe na eyano ya mobimba eye etalami makambo manso kasi ezali mpe na mateya mingi mpona baye bazali na bitumba na ba violence basé sur le genre eloko esusu esengeli koyeba ezali mayele mpe makanisi masika mayi mazwami tozali nde na bosenga ya bato bonso na kisa pulusu na maimatali violence basé sur le genre kala ezalaki bongo te lelo bayi pulusu bazali na maimatali violence basé sur le genre na lolenge ete bazali bikuke mpona bozwami ya mokumba ya baye bazwa makama ya bonyokoli. ya bozomi na makasi. Misala to ba service oyo e pesami na ba centre intégré ya ba service multisectoriel. Ezali ya psychosocial, médical, juridique, judiciaire, réinsertion pe bongo na bongo. Ba CICM to ba centre intégré ya ba service multisectoriel e yambaka motango na bato koleka komisa to na sanza moko et lobi Jérémy Bokanya moko ya ba membre ya clinique juridique CICM Kintambo. Jérémy Bokanya alakisi lolenge nini ba orientaka ba victime toyokaye
bandeko oyo baza ba victime a violence sexuelle bayaka na niveau ya hôpital parce que iza na équipe ya prévention o ba kindeke na niveau ya cité pona ko informer batu par rapport na CICM ke ba prise en charge iza gratuite. Alors l'air bazouza information des fois selon ba équipe wana ya prévention ou soit selon batu o baza déjà informé bango bako orienté bango na CICM ou iza na ba hôpitaux de l'air bakouya ba okutana na batu na biso parce que na kati ya CICM tozana ba équipe nyonso ezala ba médecin ezala ba psychologue ezala biso ba juriste ezala na réinsertion c'est à ce moment là l'air bakouya de vous permettre biso to sululana bango alors neti biso ba avocat et loko to sala kiza soki ba ye tozo tuna nini komela ki bango pona koye bisa bango et loko komela ki bango eza infraction ou pas c'est à ce moment là de to ko sala dossier to tuna ye soki ya ko linga ke a même a dossier na justice to accompagner ye na niveau a justice to pese ba avocat po ba landela dossier na ye gratuitement to senga mbongo te mais oyo ya kuboya to ko forcer ye te mais tozo expliquer ye ba droit na ye ba avantage na ye na ba privilège na ye.
Maître Belinda Luntadi la ye azali mosambeli moko ya bayi baro ya Kinshasa matete ye mpe atelisi lolenge nini ba kosunga na ofele ba ye bazali na mikakatano ya bozwami na makasi to violence basée sur le genre to monyokoli na makambo maye na mai matali justice to bonsomi to yoka Maître Belinda Luntadi la
parce que mingi na kati ya population na biso ndenge to yebi bazala mpenza na ba moyen te pona kofuta ba avoka pona kofuta ba frère tangi ba frère ya justice ya procédure et donc baro na biso na batonier ndenge na ote ko lo ba batonier na biso emine mutchembe ba funto fungoli nzela wana poete na ba ndeko nyonso o bazana kati ya projet oyo poete to sa la musala ensemble et longo pour que to assister pas seulement de plan juridique kaka ko ka bangote ndenge to bi et puis de plan judiciaire ba o ta mususu bazana na makamu na parquet to kende to du ba avocat ya baro na biso ba accompagner bango men na ofeli.
Projet yango epesami lisungi lia misolo na mbula matari ya Corée du Sud na nzela ya koika PNUD d'un peu UNFPA et puis c'est nzela ya kosunga elongo basaleli ya makambo ya motuya ya ekolo na maimatali kokitisa bokeseni ya mibali na basi mpe kobundisa mobulu moye mosalemi motompo azali mobali to mwasi. Nathalie Sekaburo Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matende mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Sika toko mitango ya lina kanabiso na bozindo muyangeli ya soda ya Ituri lieutenant general Jonika Shama Luboya akutana kibongo lelo na mokambi ya Munisco Bintu Keita pe ya lobi bokingi bokumi mwa malamu kasi tuzongeli awa bieno apesa kibiso na mituna tutuna kiepo na lina kanabiso na bozindo butali bokingi na Ituri
na bozindo tukuta na bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
General, oza muyangeli ya ituka ya Ituri, kasi tozwi mikolomie, rapport koloba, na mikolomi satu kaka, batu koleka, tuku minei, babomami, na isika basimba mandoki bazali. Ituri zali na tani siège eko kisi penen, siko na mibumi bale, elo koni mpenze salami.
Non, elo koni salama ki, seke ko sala ba dialogue, batu wazala ko solola, ba komunote zali ko solola, entre bango, kwaye ba problem kini, pour que ba sala rekonsi. Mais côté mususu pour éviter la manipulation mususu c'est pareil qui va combattre la communauté na bango malheureusement côté à combattants wana ezan à combattants mususu bandima kité parce que bazaki qui manipulé alors à combattants wana ba kenda qui ezan à combattants zaï bazaki na ba site à ba déplacer donc bazui ba arme ba kenko mi bomba na ba site à ba déplacer ba kenko attaquer Codeco Codeco et puis à sali représailles et de wana omona ki makambo na nyo serikaki et ezan difficile pour la biso ba ko attaquer butu makasi ezan difficile que ba soda na biso ba mona nani aza nani na ba machette na babilo mtusu alors eza difficile pour ba soda na biso ba séparer bourreau aza nani victime aza nani voilà parce que il faut ba matériel mtusu pour bon intervenir ya kuna batu butu ainsi de suite ba matériel wana des fois isabe et donc voilà pourquoi eza ki na perte na bilan moko ya monene
ba funda kamingi mingi ba Codeco tangu supe ba zaye ko sala yango kasi mbala o tokoloba banani ba sali bobo miboy
ba oyo ba bandaki eza nde ba zaire eza jeunesse zaire oyo ebandaki pe oyo emibomani na ba site ya ba déplacer bango nde ba bandaki parce que après dialogue na biso ya aru il y avait une certaine accalmie mais malheureusement bato balinga kite ba leader ya Zaïre balinga kite toza na accalmie bango de ba yisa ki jeunesse na bango ekei ko attaquer ba Codeco et ba Codeco ba sali représailles ba Codeco ne ba kayi ko sala représailles
tokolo bani ba groupe wana bazolinga bango na bango tuluba ba Codeco na ba Zaïre ba Codeco baza bato ya Lendu ba mususu baza ba Zaïre baza bato ya ba emana kanisi ba lingi ko yutu
masolo il faut faire tout ça la différence entre population ema population Lendu na ba leader na bango baza ba criminel pour les besoins ba bilo moko bango mo ba yebi notamment oyebi pour quoi le bangandi na zo protéger bino qui est makasi et tout surtout que l'élection est au salem quand le moni ba candidat mingi l'élection parce que nous avons déjà tout lancé déjà par message au moni ba mandat au moni ba candidat mingi et ça ba oyo ba manipulateur ende ba candidat présent et logo moko bazo sala o bazo plus popularité ya population o ngai nde na zo protéger bino ngai nde na zo kamba bino alors bo voter ngai bo voter ngai donc lo zo sala na contexte moko eza ya élection e koya na mikolo oyo voilà surtout o nani makambo wana nde lelo oyo ezo na eza makambo ya élection d'abord
na sanza ya motoba na juin bato bakufaki mingi babo mamaki na lala ezaki esika bakima bitumba bazali kasi toloba nini ka sanza moko ekoki babandeli susu kaka kuboma bato boye tokoloba nini ezape bakima bitumba bozo tokoba bozo batile bango malamu te bozo ki ba precaution te mikano te pona kupekisa te sala mali susu to nini
nazai koyebisa yo ke oyebi il faut pas to to bosa na contexte to vivre wow et bien que awa contexte régional makambo ndenge ezalaki koleka c'est que tozaki problème nene ya souveraineté na Nord Kivu. Alors, problème on a souveraineté à Nord Kivu wana et tinda kibiso to tinda basoda mingi côté kuna. Alors, tozaki la problème wa muke wana au problème ya basoda bazoki kuna po ba kambamboka wana ezaki problème la ya kambamboka. C'est pour ça que nous on a que ah tozala ki plus approche non militaire. Mais les loyaux hiérarchie ici yibi makambo wana d'ici là comme je vous ai dit nous ngi nazai koloba il faut to banda avant que ba tsala attaque parce que ceux qui ba tsali attaque ils ont déjà presque trop tard parce que ceux qui ba tsali attaque ils ont beaucoup beaucoup est très difficile ba tsala nani ils ont très difficile ko yiba nani ya za mbuma nani ya za nani mbumi nani ya za victime mais dans quelques jours hiérarchie est passé déjà réponse na makambo nyoso wana donc ça la dissuasion pour que batwana to kozala basoda place nyoso wana dans quelques jours to kozala basoda mingi au batouta na ba centre bazo ya pour que makambo ya ndumbe wana et se répéter voilà
mibu presque mi balea ya a état de siège ko salama masolo pe eza kaka mbalo te banda ba o ya kala bato malubanga na basusu masolo masalama ka kasi lelo ba organisation internationale na ONU balobi bazoke bisapo bumizo ko makaka makasi tokoloba nini elo nini etikali suko sala bomeki bitumba bozo sala yango kuna eza na état de siège bomeki ba masolo ndenge na ndenge banda ba tomalu banga kino sika ya no pesa makate esengeli ko sala siko nini
omoni olobi bien 2 ans to sali 2 ans awa na état de siège me ko buma wale bandi depuis combien de temps depuis 30 ans moi. Est-ce que vous connaissez que Makambo est comme ça pendant 30 ans, 2 ans, 4 ans, aussi, mais dans le coquet, eloko ya mutu ya oyebi ata ndenge ozala na zoloba na sepeli mingi lokola lelo obengi biso mpo toloba tosolola me nakolinga mingi mpe oya awa na Ituri komona situation mpe population ekoyebisa bino depuis ke toza awa changement nini esalemi awa. Donc, yaka na Ituri okomona ke bachangement eza mingi et nakoki korassure yo Congo oyo eza kaka moko RDC eza kaka moko. Donc, ce qui problème ezali par exemple, problème ezali lokola lelo oyo. Tant que toza to banda ki état de siège, toza ki na makambo ya Nord Kivu. To préparer ki kaka ke voilà ba to baza wana ba ke kunda na Ituri ba musu ba so kunda na Nord Kivu. Mais malheureusement, makambo ezo le kana na Nord Kivu oyo eza makambo ya souveraineté balingi bazwa eteni ya mboka. Au moins, il est commis plus prioritaire. Et donc, il y a des situations où et ça, le est compliqué. Mais aussi, tu as une solution à ma campagne, à ce moment-là, à ce moment-là, et que tu as la mignawa, tu as la place pour que tout ça d'abord une situation. La présence d'abord, parce que ceux qui m'ont dit, et donc, on est compliqué pour ça le matin. Hein? C'est pourquoi on a le bâti ma campagne et anticipation. Anticipation, c'est-à-dire. Donc, comment est-ce que Babandi va faire l'attaque? Avant Babandi déjà attaque, Bisotosu déjà, précaution. Ce qu'il faut, Bisotosu va attaquer Bango avant, Mais Makambo, ce qui est Boutou, va attaquer Boutou, va commis déjà dans le camp. Boutou, exact, c'est difficile à Kolobaki. Non, voilà, va vous protéger là. Donc, voilà un peu le problème au Tosanango. Mais ici, parce que l'élo, le gouvernement, armé la vie, c'est suivi son but. D'ici un mois, deux mois, vous aurez déjà solution à ma casse, il y a bien.
Mbala mingi, tout suite au mona, tout l'andarango. Bakodeko bandimi masolo na basusu bandimi kotika bitumba. Bazumba musu bazongi si mwa bitumba. Na niveau toza siko na ndenge ya poche wana ya kosolo na bango. Bazali, ba groupe wana bazao wapi. Bandimi penza kokitsa bitumba. To ile koni pesa la ke atal balobi bandimi ba konti la bango groupe moko et puis na sima bon e bandimi
voilà na galise wala za question moko ya bien oyebi ba toana d'abord un c'est vrai ba problème ya toza na ba problème ya ba terre non ba ibi biso na ni teni ya mabele ba entre ba communauté ba oyeba ko ba ibi biso teni ya mabele oh ba ibi biso ba ni mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que tozo kende na masolo ndenge tozo sala d'ici là et tozala lisusu te ya koloba que bakoloba oh nini non et tozala lisusu te basali déjà 30 ans ndenge basala ki bazali kende koyiba mingi donc makambo ba mabele na ba mususu makambo ya koyiba mais problème mususu eza nini parce que eza armé te biso armé ngai loko la commandant opération de tour il y a kotoza na lien mou ngai na chef na ngai soki yebi kotza la boité na kosa soki na tali boité loi mbe ko zali yebi sanga se ko le côté ya ba groupe armé wana chef na bango ko ki kotoba a s'engager ba mtsu ba boy parce que bon ba s'engager bazana na nina lié à subordination et à Koloba que au hasard chef on a ce qu'a le loup on a conduit ma côté pas à la côté et à la Zaïre et à la côté et à la groupe armé yoso donc on a vu son exalé ni cause à la présent comme je vous ai dit tous à la présent sur le bail tenions ya ma bille la vie sur la Ituri ceux qui sont présents personnel parce que d'abayer tous à présent ma campagne sur un écosse là donc nous au tout petit Koloba que ceux qui m'ont pas le bille que des fois le bille non tous s'engager Nous avons été un peu. Nous avons eu petit problème, un problème énorme qui vous met. Je pense que maintenant, situation d'Abisso, l'État d'Abisso, l'armée d'Abisso, ici, est une solution. Il y a un mot au commun. Et ce qui est au commun, va avancer. Il y a un mot au état de siège.
Ah, n'est-ce pas?
lisolo liye na lieutenant général Johnny Luboyankashama mukambi ya Iturinde sukisi sango ya mukili lelo kasi na sango ya mukili lelo ya motu ezali ete Jean-Marc Kabundo mokonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya tikani pona mwantango pe abimisami na boloko to pesi matondo mingi na Lionel Gaima na Zainab Abdelrahman basunga kibiso onzele ya masini toko bakolanda lola kala America ngai kombo na ngai Edi Isango.